pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Maroš Plško, špecialista na kominové systémy. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň.
Pán Plško, je obdobie jesenné, september, čo znamená, že sa blíži vykurovacia sezóna, kde ľudia sa už pripravujú na to, ako strávia túto zimu. Určite nie ľahkú z hľadiska ekonomického, ale my sa teraz budeme baviť o tom, aby tá zima prebehla čo najbezpečnejšie pre všetkých možných našich poslucháčov a sledovateľov. Pán Plško, ja sa opýtam tak na úvod, ako sa vyvíjali kominy? Čo to je komín a na čo ten komín slúži?
No, čo sa týka histórie kominových telies alebo odvodu spalín všeobecne, tak čo vieme, tak prvým komínom bol otvor v jaskyni, ktorým unikali spaliny, čiže vlastne vchodom. Potom už môžeme spomenúť možno stredovek, kde boli domy, ktoré mali zase v streche dieru, ktorými odchádzali spaliny. Ľudia využívali spaliny na udenie, čiže na konzerváciu mesa napríklad.
Áno.
A postupne sa to vyvinulo a bola snaha dostať tie spaliny bezpečne von, čo najbezpečnejšie. To znamená, zase kominovým telesom, začínalo sa kominovými telesami, ktoré boli z hliny vymazané. Vždy to bolo potom o tom šťastí, či sa niečo stane alebo nestane. Preto poznáme z histórie naozaj zdrevujúce požiare, kedy celé mesta, možno práve vďaka komínom, ktoré boli takto postavené a nepripravené na to zaťaženie, tak vyhoreli. No a postupom času sme sa dopracovali. Naše generácie poznajú murované jednovrstvové komíny, ktoré sa skladali jednoducho z tehál. A možno jednopriedúchové, možno dvojpriedúchové, kto si bohatší, tak spravil dvojpriedúchový komín. Ale dlhú dobu, v podstate do druhej polovice 20. storočia, boli murované komíny, ktoré sa vylepšovali tým, že sa vo vnútri vytrelo cementovou maltou. Boli jednovrstvové. No a potom v druhej polovici 20. storočia už prišli snahy o to, aby sa stávalo rýchlejšie, čo súviselo zase s druhou svetovou vojnou a obnovou toho bytového fondu. Tak sa snažili vytvárať prefabrikované komíny alebo komínové systémy, čiže tvárnice, ktoré boli na výšku s nejakým otvorom, na výšku 25-30 cm, 50 a z betónu vyliate jednoduchého. Stále to boli len jednovrstvové komíny bez vnútornej vložky, potom s tým, ako klesali teploty spalín alebo stúpala náročnosť kvality spalinovej cesty na odvod spalín od spotrebičov, tak sa snažili ľudia vylepšiť komín tým, že dávali dovnútra vložku. Vložky kameninové, vložky ocelové,
áno,
šamotové. A teraz aktuálne tým, aké sú veľmi nízke teploty spalina, ako poznáme plynové kondenzačné kotly, tak sme nakoniec skončili pri plastových vložkách s priemerom 60-80 mm, ktoré odvádzajú spalinu od plynového kondenzačného kotla, takže môže byť aj plast. Ak by to bol spotrebič na tuhé paliva, tak musíte mať vložku, ktorá toto vydrží.
Tam sa postupne v rámci nášho rozhovoru dostaneme. Mňa zaujímal skôr taký ten historický exkurs toho vývoja toho komína ako takého, ale ten princíp jeho je stále ten istý.
Odvod spalín.
Ľudia používajú na vykurovanie rôzne telesa, či už sú to krby, kachle, plynové kotle alebo rôzne iné tepelné zdroje. Každý tento tepelný zdroj potrebuje nejaký špeciálny komín alebo je to univerzálne?
Pokiaľ chcete vyhovieť požiadavkám od všetkých týchto spotrebičov, ktoré ste spomínali, teda krbové kachle, krbová vložka, plynový kondenzačný kotol, tak je dobré zvoliť univerzálny kominový systém, ktorý zvláda nízke teploty, a to znamená plynový kondenzačný kotol, kde je teplota spalín 50 stupňov Celzia, zvládne to kotol na tuhé palivo, napríklad na uhlie, kde je teplota spalín 120-150 stupňov Celzia, alebo musí zvládnuť teploty spalín od krbovej vložky bez akumulačnej obostavby, kde teplota spalín je 250-280 stupňov Celzia. Čiže na začiatku, keď zvolím správny systém, viem obslúžiť všetky zariadenia, ktoré sú v domácnosti a ktoré plánujem použiť.
Pomínali ste ale v úvode, že dnes už sa tá technológia tak posunula, že už sa používajú plastové.
A plastové vložky, áno, ale tie sú výhradne pre plynový kondenzačný kotol. Čiže keď zvolím, teraz mi vyhovuje plynový kondenzačný kotol, ale v budúcnosti chcem ekologicky zmýšľať, chcem CO2 neutrálne vykurovať, chcem používať biopalivo, ako sú peletky, tak kľudne vymením plynový kondenzačný kotol a dám tam peletkový kotol. Musí tomu vyhovovať priemer a materiál, ale už to nemôže byť z plastu. V momente, keď idete kúriť tuhými palivami a kde je nebezpečenstvo vzniku alebo usadzania pevných častíc v prieduchu, tak musí byť vnútorná vložka alebo celé kominové teleso odolné pri vyhorení sadzy. A to plastová vložka nie je.
A to znamená, že je možné tie kominové vložky počas svojej existencie meniť a prispôsobovať na zmenu tepelného zdroja, áno?
Áno, viete to tak spraviť. Ale pokiaľ napríklad zvolíte na začiatku hneď kvalitný šamotový komín, nemusíte vložku meniť. Stačí vymeniť spotrebič, pokiaľ je tá požiadavka. Musí ale sedieť priemer. Preto odporúčam, ak idete stavať, postaviť komín s dvomi dierami, veľmi jednoducho povedané, jednu dieru menšiu, peletkový kotol alebo plynový kondenzačný kotol a väčší otvor, väčší kominový prieduch na krbové kachle alebo krbovú vložku.
Poďme sa vrátiť úplne na ten začiatok našej debaty, kde sme spomínali v úvode, že snahou tohto rozhovoru bude, aby tí ľudia prežili tú zimu bezpečne. Hej, to znamená, poďme nejakým spôsobom vysvetliť, že čo im môže hroziť, čo sú to tie sadze, vznietenie sadze, alebo z čoho môže vzniknúť požiar komína, keď on je obmúrovaný a šamotom obložený, ako môže tam vzniknúť ten požiar?
No.
Tak poďme na to nejak postupne.
Od začiatku. Na začiatku sú sadze. K tvorbe sadzí dochádza vtedy, pokiaľ kuríte nesprávnym spôsobom, nesprávnym palivom, možno aj v nesprávnom spotrebiči. To znamená, že nedochádza k dokonalému preháraniu, palivo je mokré, a nie je to správne palivo, vznikajú sadze, čierny, v podstate uhol, keď to tak poviem, alebo uhlík, ktorý sa usadza na stene kominového prieduchu. Mm-hmm. Pokiaľ dojde k prieniku iskry zo spaľovacej komory, dojde k zapáleniu vlastne tejto uholnej vrstvy vo vašom kominovom prieduchu alebo spalinovej ceste, lebo môže dojsť aj v dymovode. Mm-hmm. A to je šťastie odpoveď, ako môže začať horeť komín alebo stavba ako taká. Takže dojde k zapáleniu sadzí. Asi predstavte, že komín má 7 metrov a vy teraz zapálite 7 metrov výšky kominových sadzí v hrúbke usadeniny 5 mm na stene po celom obvode, tak sa bavíme o extrémnej teplote cez 1000 stupňov Celzia. Niekoľko desiatok minút, kým to všetko vyhorí, kým sa podarí hasičom prísť, zastaviť prívod vzduchu a podobne. Takže a vtedy je to enormné záťaženie kominového telesa práve kvôli tej teplote a kvôli tomu tlaku. Je to v podstate potom obratená raketa. Je to vždy obrovský zážitok pre toho, kto to sleduje zvonku, ale nie pre toho, kto to zažíva znútra. Takže za týchto okolností, pokiaľ dojde k takémuto vyhoreniu sadzí, tak ten komín nesmie pustiť tento požiar do okolitých konštrukcií. Preto každý z výrobcov kominových systémov, kominových telies robí deklaráciu o vlastnostiach na základe skúšky podľa slovenskej technickej normy, kedy definuje, aká je, či je komín vôbec odolný pri vyhorení sadzí. To znamená, že odolal skúške 1000 stupňov Celzia počas 30 minút, nedošlo k porušeniu vonkajšej vrstvy, a nedošlo k prenosu teplotu na okolité konštrukcie a v tej súvislosti je tam veľmi dôležitá informácia, aká je bezpečná odstupová vzdialenosť.
Čo to znamená?
To znamená, že výrobca deklaruje, že horľavé časti stavby môžu byť v tejto deklarovanej vzdialenosti minimálne.
Od komína.
Od komína. Čiže keď máte klasické komínové teleso alebo kvalitný komínový systém, tak sa bavíme o bezpečnej odstupovej vzdialenosti pri tých palivách 50 mm. Čiže čokoľvek, čo je horľavé, musí byť od komínového telesa minimálne 50 mm. Vtedy je zaručené, pokiaľ je to kvalitný komínový systém, bolo to naozaj kvalitne overené, tak vtedy to je tá vzdialenosť, ktorá zabezpečí, že ten požiar neprejde do okolitých stavebných konštrukcií.
Spomenuli ste rôzne druhy paliva, ktoré spôsobujú tie sadze. Ľudia z dôvodu energetickej krízy si zabezpečujú tuhé paliva, prechádzajú na rôzne iné zdroje tepla, ktoré doteraz používali. čo by mali preveriť a zistiť skôr, ako urobia nejakú zmenu tepelného zdroja, že či majú prispôsobené svoje kominové teleso na to, ktoré palivo, ktoré by chceli používať.
Na Slovensku platí vyhláška číslo 401 z roku 2007, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých môže byť pripojený a prevádzkovaný tepelný spotrebič na kominovom telese. Stanovuje podmienky, kedy ktorý môžete použiť, kedy ktorý, akým spôsobom, v akých lehotách musíte čistiť. Čiže ten užívateľ, ktorý sa rozhodne, že teraz chcem mať istotu dodávky tepelnej energie, to znamená, chcem si pripojiť krbové kachle a má k dispozícii kominové teleso, tak jeho povinnosťou je zavolať osobu odborne spôsobilú, ktorou je kominár revíznych techník, ktorý posúdi stav kominového telesa.
Či je možné pripojenie
toho spotrebiča, ktoré užívateľ plánuje pripojiť. Čiže on skontroluje spotrebič samotný, skontroluje možnosti napojenia dymovodu v prvom rade, ale kontroluje stav kominového telesa. To znamená, že či je komín aktuálne viacvrstvový. Čiže nemáte šancu aktuálne pripojiť nový spotrebič na staré kominové teleso, ktoré nie je vložkované. Takže on stanoví podmienky, vaše kominové teleso nevyhovuje, lebo je jednovrstvo, je to klasický murovaný komín, musíte ho vyvložkovať. Tým, že idete pripojiť krbové kachle na tuhé palivo, tak musíte mať vložku buď keramickú alebo ocelovú, čiže znehrdzavajúce ocele alebo nespisovne povedané nerezovú. Tak stanoví vám podmienky a pre ten spotrebič, ktorý uvažujete, tam musí byť priemer 16 cm. Vy tu máte ale rozmer kominového prieduchu 15x15, takže musíte prísť, musí byť vyfrezované kominové teleso, následne sa dá dovnútra vložka a môžete pripojiť spotrebič. Kominár, revízny technik vám na základe tohto vystaví potvrdenie o vykonaní kontroly a preskúšania kominového telesa v zmysle vyhlášky 401 z roku 2007 a môžete začať používať. Druhý krokom je a výber paliva. Ak si kúpite spotrebič krbové kachle, krbovú vložku, tak každý z tých výrobcov, pokiaľ je naozaj seriózny a stará sa o zdravie, život a majetok svojich zákazníkov, tak definuje, aké typ paliva, aké je najvhodnejšie drevo, samozrejme buk, dub, úplne ideálne na spaľovanie, možno následne breza. A poviem vám, že môžete používať drevené brikety, možno uhoľné brikety. Uhlie určite nie v krbových, aktuálne v krbovej vložke alebo v krbových kachliach. No a s tým súvisí, a vám tiež povie, že akú maximálnu vlhkosť môže mať to drevo.
To znamená, že musí byť suché drevo. Ne?
To, na ktorom ráno spieval ešte vrabec, určite nie je vhodné na spaľovanie. Drevo schne do stavu, kedy má vlhkosť, obsah vlhkosti 15-20% nejaké 2 roky na voľnom priestranstve, kde má možnosť vietor odvádzať tú vlhkosť, čiže je prevetrávané, tak po 2 rokoch je použiteľná. Ja osobne sa bojím, ako dopadne táto zima alebo tá nasledujúca.
Presne, lebo
pokiaľ
to ide.
Tí ľudia budú kúriť nesprávnym palivom, bude sa vytvárať viacer sazí a pokiaľ zanedbajú starostlivosť, tak nastanú problémy.
Čo sa stane v prípade, keď tí ľudia porušia ten zákon 401, že proste nezavolajú si toho odborníka, ktorý by im to prišiel nejakým spôsobom skontrolovať, vyhodnotiť. Oni si to teleso tam napoja, hej, a teraz začnú kúriť. Nemusí sa stať nič, ale môže sa stať. A čo potom v takom prípade?
Akorát včera som odpovedal na takúto otázku na jednom z diskusných fór populárnych na Slovensku. A tomu človeku z pohľadu zákona sa žiaľ nestane nič. Vyhláška bola tak koncipovaná, že nechcela prikázať teraz tým stovkám tisícov rodinných domov, aby povinne vyvložkovali kominové teleso. Takže teraz si môžete pripojiť spotrebič aj sami, ale práve z tohto dôvodu, že čo keď sa niečo stane, tak ak máte poistenú nehnuteľnosť, tak poisťovňa sa nebude stavať veľmi pozitívne k tomu, že ste nedodržali všeobecne platnú legislatívu, vyhlášku 401 z roku 2007, čiže bude vám krátiť poistné plnenie. Pokiaľ sa to nechytí poisťovňa a ste niekde v zastávanom území, kde máte susedov a spôsobíte požiar, tak budete mať čo dočinenia s vyšetrovateľom príčin požiarov a následne so susedmi, ktorých poisťovne začnú žiadať od vás poistné plnenie. Čiže vráti sa vám to, že ste zanedbali svoje povinnosti.
Má to aj trestnoprávne následky za ohrozenie života?
Určite, pokiaľ dojde k požiaru, tak a dokáže sa váš úmysel, to znamená, že ste prevádzkovali zariadenie bez splnenia legislatívy požiadaviek, tak ja nie som právnik, ale myslím si, že splňate trestnú podstatu trestného činu všeobecného ohrozenia.
Keď by sme sa mali vrátiť k tým druhom toho paliva, tak čo by ste odporúčili ľuďom? Aké je najvhodnejšie palivo?
Buk, dub, tvrdé drevo, ktoré dlho horí, odovzdáva oveľa, alebo dlhšie odovzdáva teplnú energiu do spotrebiča a následne do priestoru. Čiže suché drevo, buk, dub, breza, toto sú také najlepšie alternatívy. Možno najdrahšie, ale zase sa to vráti v tom, že tá výhrevnosť nahrádza tú cenu, za ktorú ste to kúpili. A zase, vrátim sa k tomu, zase ideálnu výhrevnosť dosiahnete vtedy, keď to palivo je pripravené na to spaľovanie, čiže určite 2 roky sušenia.
A čo sa týka uhlia ako takého?
Uhlie? Som rád, že bývam v Trenčíne, ktorý nepozná pojem ekohrášok. Je to zlisovaný uholný prach s rôznym odpadom, ktorý je nesmierne agresívny. A v prvom rade pre kominovú vložku, jednovrstová kominová vložka je jedno, či má 0,5, 0,6, 1 mm alebo 2 mm. Od ekohrášku odíde alebo prederaví sa v priebehu jednej vykurovacej sezóny.
A dôvodom je čo?
Dôvodom je vysoký obsah síry a zároveň nízka teplota spalín, kondenzát alebo kondenzácia vodnej pary obsiahnutej v spalinách spolu s tými sadzami a sírou vytvára nesmierne agresívny materiál, ktorý ten kov rozožere. Naozaj som rád, že to nie je v našom regióne, lebo každé 2 alebo 3 roky vložkovať kominové teleso nie je problém, keď máte peniaze. Problém je ale ten ďalší nástupný, že to nie je o škodlivosti len voči komínu, ale aj voči sebe samému a okolitému prostrediu. Pokiaľ by ste išli na sever Slovenska, kde je dostupnosť ekohrášku z dôvodu blízkosti poľských hraníc alebo poľských uholných baní, tak tamto je naozaj utrpenie bývať takej doline, lebo je to nesmierny zápach, poviem po slovenský smrad, ktorý sa ako v zimných obdobiach podpíše na všetkom. Nemôžete vonku sušiť prádlo, nemôžete vyvetrať, lebo sused kúri a podobne. Preto som rád, že v Trenčine takéto niečo nemáme. A uhlie ako palivo a aktuálne vzhľadom na ten stav geopolitický, ktorý máme, áno, pre krízovú situáciu, nech sa páči, pokiaľ niekto má kotol na tuhé palivo, tak nech to použije, ale naozaj len v prípade krízového stavu. Uhlie už aktuálne nie je pre nás.
Čo sa týka ekonomiky paliva ako takého z vášho pohľadu, ktoré je také ekonomicky najvýhodnejšie palivo pre ľudí?
Drevo, pokiaľ ste členom Urbariatu. Aktuálne tie ceny vyskočili takým spôsobom, že pokiaľ si to drevo naozaj sami nezosekáte v hore, nepripravíte, neodveziete, nenasekáte, tak môže byť už pre niektoré skupiny obyvateľstva naozaj problémom, pokiaľ drevo používate pre centrálny zdroj tepla, čiže kotol na tuhé palivo, kotol na drevo. Pokiaľ vlastníte krbovú ložku, krbové kachle, tak to nie je také hrozné, lebo spotrebujete možno 3 kubiky za zimu. A to sa aktuálne bavíme o cene, nech to je 400 eur. Ale máte istotu tepla a svetla za každých okolností. To tu dnes ešte neodznelo. Ale myslím si, že za tých pár stoviek eur to stojí, že naozaj máte minimálne jednu miestnosť, kde si sadnete a prežijete tmu, chlad všade naokolo, lebo vy máte teplo a svetlo.
Ale to hovoríme teraz o krbe, alebo...
Krbová vložka, áno, samozrejme. Pokiaľ máte k dispozícii plynový kondenzačný kotol, tak je to pohodlné, s podlahovkou to pasuje. Nie je to tak finančne náročné pri obstarávaní, pri samotnej investícii. Tepelné čerpadlo dnes 8 až 12 tisíc eur. Plynový kondenzačný kotol 1500, 1800, 2000 eur.
Je to veľký rozdiel.
Je to obrovský rozdiel v investícii. V užívaní to už sú potom také ďalšie
plusy,
body, plusy, minusy, s ktorými užívateľi alebo susedia musia žiť, pokiaľ má niekto teplné čerpadlo so vzduchovou jednotkou obratenou k oknu vašej spálne.
Čo všetko ešte okrem toho, čo sme spomenuli, tých sadzí spôsobuje znečistenie komína? Sú to len sadze, alebo ešte existuje aj niečo iné?
Sú to len sadze. Čiže požiar, ktorý vznikne v komínovom telese a komínové teleso to nevydrží, alebo stavebná firma, ktorá stavala komínové teleso, nedodržala deklaráciu výrobcu, čiže odstupuje vzdialenosti. A stane sa, že vám hradu alebo krokvu strešnej konštrukcie dajú priamo na komínové teleso. Alebo spravia nesprávny prestup komínového telesa strešnou rovinou, čo je problém napríklad kovových komínových telies. A to by som bol rád, aby to zaznelo. Užívateľia poznajú komín v drvivej väčšine v štandardných prevádzkových podmienkach. Vtedy to nie je problém. Uh-huh. Komínové teleso má štandardnú teplotu, kovové komínové teleso má štandardnú teplotu na povrchu 80-100 stupňov Celzia. A od toho sa to potom odvíja, že každý si myslí, že na to môže nalepiť parozábranu alebo vodotesnú izoláciu, že okolo toho môže striekať púrpenu, lebo púrpena vynikajúco tesní. Áno, vydrží štandardné prevádzkové podmienky. Ale pokiaľ dojde k vyhoreniu sadzí, lebo niekto niečo zanedbal. Zanedbali ste čistenie, zanedbali ste lehoty čistenia, kúrite nesprávnym palivom a dojde k vyhoreniu sadzí, tak na tom povrchu toho komínového telesa už nie je dotyková teplota 80-100 stupňov Celzia a bavíme sa o teplote cez 300 stupňov Celzia.
A tam už potom vzniká.
A tam už to už je teplota, kde dochádza k zmene tvaru a vlastnosti okolitých materiálov, možno zápalná teplota, távna teplota, to už je jedno. Menia svoju formu, stekajú, kvapkajú, padne na horľavú časť, na piliny, ktoré zostali po pílení strešných lát. A na požiar je zarobené. Potom sa každý čuduje, ako k takému môže dôjsť. Veď ten komín pri... Keď kúrim, tak sa ho priam môžem dotknúť. Nič sa nedeje.
Áno.
Áno, pri štandardných prevádzkových teplotách. Ale ak dojde k vyhoreniu sadzí, zapaluje sa všetko naokolo.
Z toho vyplýva otázka, ako často by sa mal ten komín čistiť?
Komín by sa mal čistiť, tak ako hovorí vyhláška 401 z roku 2007, už dnes niekoľkokrát spomínaná. Stanovuje lehoty čistenia pre spotrebič na tuhé paliva do 50 kW každé 4 mesiace. Ste povinni vyčistiť komínové teleso.
A keď je napríklad sezóna vykurovacia končí v máji a začína v septembri, tak aj počas toho leta je...
Preto to málo kto rešpektuje, lebo nedáva to logiku. Ja si myslím, že by mala vyhláška, verím, že pri jej novelizácii sa nám podarí stanoviť také podmienky, ktoré budú logické a správne vzhľadom na spôsob používania komínových telies na Slovensku. Uh-huh. Môj návrh by znel, pokiaľ máte kotol na tuhé palivá, ktorom spalujete drevnú hmotu, tak pravidelné čistenie by malo byť každý mesiac počas vykurovacej sezóny.
Uh-huh.
Čiže raz mesačne prísť ku dvierkam, skontrolovať stav, zobrať kefu, vyčistiť, vybrať sadze, dvierka zavrieť, zapísať si do pamätnička dňa 4. marca som čistil komínové teleso prieduch číslo 1, lebo mám 2, tak jednotku som vyčistil. Mám o tom záznam a je to vyriešené. Keby som mal krvové kachle, ktoré použijem raz mesačne alebo raz za 2 týždne, tak by som dal lehotu čistenia každé 3 mesiace vo vykurovacom období. A znova, viesť o tom záznam, ale takisto by som sa pokúsil tú vyhlášku upraviť tým, aby aspoň raz ročne a nielen vyčistiť, ale aj skontrolovať všetky okolité konštrukcie okolo komína musela osoba odborne spôsobila, čiže komínar revízny technik.
Tu ste ma práve zaskočili tým, že ľudia si to môžu robiť sami, ktorí sú odborne nespôsobili, alebo musia vždy zavolať tú odborne spôsobilú osobu komínara?
My Slováci sme vždy odborne spôsobili, si myslíme. Žiaľ, tá vyhláška tak deklaruje, že komínové teleso v podstate môže čistiť dokoľvek, kto má zodpovedajúce technické vybavenie.
To znamená?
A vedie o tom záznam. Vy, ja, Kdokoľvek si môže, pokiaľ máte kefu.
Technické vybavenie.
Kefa na čistenie. Ocelová na ocelové
priemer
kominy.
Priemer
tej kefy vždy sedí, alebo mal by sedieť priemer kefy s priemerom kominového prieduchu. Musíte si dať pozor, ak máte kovové kominové teleso z nehrdzavejcej ocele, tak môžete použiť len kefu z nehrdzavejcej ocele. Pokiaľ je plastová uložka, tak napríklad plastová kefa, či je silikonová, a ktorýkoľvek typ kefy môžete použiť napríklad na šamotové kominové teleso.
Uh-huh. A v prípade teda, keď si to urobí človek svojpomocne, tak neporušuje tú vyhlášku 401, lebo tá neprikazuje, že to musí byť konkrétne spôsobilá osoba.
Má zodpovedné technické vybavenie. Vedie o tom zápis, tým pádom splnil.
To znamená, že ľuďom odporúčate v prípade, keď si to budú robiť svojpomocne, aby si viedli o tom záznam.
Viedli o tom záznam a znova moje odporúčanie, napriek tomu, že sme najkreatívnejší a najschopnejší národ na svete, určite aspoň raz ročne na to zavolať niekoho, kto má tie vedomosti a nie len, že vyčistí kominové teleso, ale aj skontroluje všetko naokolo. Napojenie dymovodu. Veľmi častý problém, kde vzniká požiar, lebo je nesprávne napojený dymovod. Je nesprávne spojený.
Povedzme si, čo to je ten dymovod?
Dymovod spája spotrebič s kominovým prieduchom. Čiže to je tá rúra, ktorú vidíte vychádzať z kotla alebo z krbové vložky
do
a zapája
komína.
Sa do steny. Do komína. Steny. Presne tak.
A tam vzniká najväčšie nebezpečie, áno?
Je to jedna z najčastejších príčin požiarov. Nesprávne zapojenie spotrebiča, nesprávna realizácia dymovodu.
Neexistujú nejaké chemické materiály, že človek tam niečo nasype a sa tie sadze nejakým spôsobom rozpustia, alebo niečo také neexistuje?
Predávajú sa rôzne druhy materiálov, ktoré sú deklarované, že vám vyčistia kominové teleso na základe nejakej chemickej reakcie. Vyskúšal som u mňa doma v krbovej vložke. Krásne to horelo, vyzeralo to super. Ale to bolo asi tak všetko. Kominový prieduch som si musel vyčistiť takisto, ako aj po dlhé roky predtým. A keď som aktuálne minulý rok sa konečne dostal k čisteniu dymovodu, lebo to som zanedbával, čistil som len kominový prieduch, teda tú zvislú časť, a našiel som odvahu sa dostať cez krbovú vložku do dymovodu, tak množstvo tých sadzí, ktoré tam boli usadené v tom dymovode, ktorý mal dĺžku 1,5 metra, tak mňa osobne veľmi prekvapilo. Bolo to za jeden veľký 8-litrový kýbel. A takže neexistuje chemikália podľa môjho názoru, ktorá vás zbaví sadzí, alebo neexistuje taká, ktorá vás zbaví takým spôsobom, ako keď použijete obyčajné mechanické čistenie.
Mechanické čistenie.
Klasické mechanické čistenie. Nespoliehajme sa na to, ako pri sifónoch, že nasypete nejaké guličky, zalejete to horúcou vodou a o 10 minút so šťastným úsmevom vám odchádza z umývadla voda. Ne, pri komíne to tak nefunguje. Ak ma niekto presvedčí o opaku, budem nesmierne vďačný za takú skúsenosť.
Spomenuli sme v rámci tej debaty našej krb ako taký, kde ste spomenuli také pekné prirovnanie, že v krbe, keď budete kúriť drevom, tak budete mať v jednej izbe teplo aj svetlo.
Ano.
Ale čo keď si ľudia pripájajú tieto krby na vykurovanie celého domu? Je v tom rozdiel?
Ani nie. Sú spotrebiče, krbové telesa, krbové vložky, krbové obostavby, ktoré slúžia len na vykurovanie toho jedného priestoru, kde sa nachádzajú. Sú ale potom krbové kachle, tie veľké telesa, ktoré dokážu byť na prelome do miestnosti, čiže vykurujete dve miestnosti, alebo sú ťažké akumulačné pece, ktoré, alebo to závisí od konštrukcie, ktoré idú cez dve podlažia. Ďalšou alternatívou je, že použijete krbovú vložku tzv. Vodníka. To znamená, že prebieha teplovodný okruh alebo vodný okruh cez vašu krbovú vložku. Odovzdávate teplo zo spaľovania dreva do média, ako je voda, ktorá následne ide do akumulačnej nádoby. A z akumulačnej nádoby potom dokážete vykúriť podlahovku na 3-4 dní v závislosti od potrieb. A spotrebič na tuhé paliva, krbová vložka nie je regulovateľný spotrebič, čiže nemôžete otočiť nejakým kohútikom a zrazu z 10 kW idete na 1 kW. Čiže preto musí byť súčasťou takéhoto vodníka tá spomínaná akumulačná nádoba, čo predpokladá potom, že máte technickú miestnosť v tesnej blízkosti toho zariadenia, čiže obývačky. A zakúrite, zohriete vodu na 80 stupňov, do akumulačky nabijete 2 kubíky vody a následne z toho funguje podlahové kúrenie.
V dnešnej dobe sa stávajú rodinné domy, ktoré kominy nemajú. Čo tam?
A dostávať. Kominové teleso, bola tendencia, kedy klesal počet kominových telies, klesal počet prieduchov v rodinnej výstavbe.
To znamenalo, že boli alternatívne zdroje vykurovania, áno?
Aj, ale skôr a veľakrát to bolo aj o financiách, že si ľudia hovorili, na čo mi bude kominové teleso, zruším ho. Veľmi častý prípad v prípade developerských výstavieb, kedy povedané nepotrebujete kominové teleso, zbytočne to bude špatiť a špiniť vo vnútri a budete mať prach a podobne.
A ľudia nepovedali, sa nepýtali, že ako
nepýtali,
budem kúriť?
Nie, ako málo kto myslí dopredu. Ľudia nemali negatívnu skúsenosť a teraz zrazu narastajú ceny energii, tak hľadajú alternatívy. A to alternatívou je kúrenie na tuhé palivo, to znamená na drevo. A takže teraz je naozaj skokový záujem o kominové telesa v rodinných domoch. Dennodenne to zažívame, kedy riešime zákazníkov, ktorí ku nám prídu a chcú kominové teleso dostávať. Áno, ide to. A použijete kovové kominové teleso na fasádu. Je to najjednoduchšie riešenie, lebo ho postavíte na konzolu, vytiahnete hore, spravíte otvor do steny.
Ale to vyzerá ako nejaká tepláreň.
A moderná výstavba práve že počíta s tým, a dá sa to architektonicky krásne spraviť, že ten komín nevyzerá ako tepláreň, vyzerá ako prvok, ktorý patrí k tej architektúre. Moderná výstavba, dvojposchodové budovy, odstúpené vrchné podlažie, biela farba, šedé rámy, čierne komínové teleso. Mne sa páči každé. A čo sa týka výstavby v interiéri, tak v interiéri tým, že tá výstavba, ten druhý segment je bungalov, kde výška hrebenia strechy je niekde na úrovni 6 metrov. Máte nosníky ako strešnú konštrukciu lepené alebo spájané spojkami a máte dole zavesený sadrokartón, tak kúpite krbové kachle, ktoré umožňujú napojenie kominového telesa, kominového prieduchu priamo nad tými kachlami. Spravíte otvor v strope, otvor v streche. Za 4 hodiny kvalitná montážna firma nemá čo hľadať a ste pripravení. Navyše bonusom býva to, že pokiaľ zvolíte správny kominový systém a správny spotrebič, tak tie dokážu spolupracovať tým spôsobom, že komín sa stará aj o prívod vzduchu na horenie. To znamená, spotrebič je tesný voči interiéru. Kominové teleso alebo spotrebič, keď ňom zapálite, tak vznikne kominový ťah, lebo máte rozdiel teplot a hmotnosti vzduchu. Takže
a
teplý
výšku toho stĺpca?
Presne tak. Teplý vzduch stúpa hore a zároveň potiahne ten prívod vzduchu, ten vzduch do spaľovacej komory, čiže vytvára také účko, potiahne si vzduch, odvádza spaliny. Benefit, nespotrebovávate vzduch, ktorý sa nachádza v miestnosti na horenie.
Aký by mal byť ideálny vysoký komín na určitý typ druhu paliva?
Nezávisí to od druhu paliva. Závisí to od druhu spotrebiča. Každý spotrebič, jeho výrobca, určuje, aký je minimálny komínový ťah pre energeticky efektívnu prevádzku toho spotrebiča a pre jeho výkon. Takže sú krbové kachle, ktoré majú požiadavku na ťah 10-12 paskalov. Takže na to vám stačí účinná výška komína 3-3,5 metra. Ale odporúčame realizovať prívod vzduchu, to znamená, privádzate vzduch do spotrebiča, zo spotrebiča odchádzajú spaliny. Existuje ale špecialita, na ktorú zabúdajú vlastníci bungalovov, ktorí sa rozhodnú kúriť tuhým palivom v tzv. Drevosplynujúcom kotli. Hľadajú kotol, ktorý je cenovo atraktívny a kúpia kotol na úrovni 2000, 2500, 3000 eur. Až potom si prečítajú v návode na použitie, že výška komínového telesa by mala byť 8 až 12 metrov. Čiže v bungalove, kde máte výšku 6,5 metra, účinnú výšku máte na úrovni 4,5 metra, nikdy ten spotrebič nebude fungovať správne.
To znamená, stále sa budú tie splodiny vracať do miestnosti.
Nebude dostatočný ťah, keď otvoríte dvierka na tom kotli, áno, vyrazie smerom von a budú sa tvoriť výrazne sadze, techt, bude zanesený spotrebič, nebude fungovať tak, ako má, celé zle.
A to už je založené na probléme.
Presne tak. A tu veľakrát volajú zákazníci ku nám, že ale tie mi predali zlý komín. A žiaľ, my sme predali správny komín, ale my sme nedefinovali spotrebič. Čiže ten zákazník by si mal na začiatku povedať, že budem tam mať drevosplyňujúci kotol a vtedy, ak jedná so zástupcom firmy, ktorá ponúka komíny, by ho mal ten človek upozorniť, že, alebo zbystrieť a povedať, prosím, povedzte mi, že aký typ kotla, s akým výkonom, aký vysoký má byť váš komín podľa projektu vzhľadom na výšku strechy. A my si nemyslíme, že to bude fungovať správne. Zdokladujeme to výpočtom, že spotrebič potrebuje 23 paskalov a my máme k dispozícii 8. A toto nikdy nebude fungovať správne. Potom ale následne musia nasledovať nejaké opatrenia.
Alebo potom rekonštrukcia toho komína samotného.
A komínom to nezachránite, museli by ste ho postaviť 12 metrov vysoký. A to si nemyslím, že niekto k bungalovu bude chce 12 metrový komín, keď najvyšší bod strechy je 6.
A potom ekonomicky je čo výhodnejšie pre toho človeka?
Hľadať spotrebič, ktorý má nízku potrebu ťahu. A kotol na peletky má koľkokrát potrebu ťahu 0 až 5 paskalov. A vtedy musíte dávať do komína regulátor ťahu, lebo ten komín 7 metrový bude mať zase naopak príliš veľký ťah. Ale tú klapku dokážete zabudovať kedykoľvek. Ale pokiaľ máte nízky komín v kombinácii s kotlom s vysokou potrebou ťahu, tak už potom vám pomáhajú len také dodatočné opatrenia, ventilátor, ďalšia regulácia a už to zase nie je tak ekonomicky atraktívne a už vôbec neužívateľsky.
Koľko stojí taká prerábka alebo zabezpečenie toho bezpečného komína, aby ten človek vedel, mal istotu, že tú zimu prežijem v bezpečí a bude ma to stať približne toľko to a toľko to. Dá sa to nejako zadefinovať rámcovo?
Približne rámcovo určite áno. Samotná vložka môže stáť od 50 do 80 eur za meter. A k tomu musíte prirátať frezovanie komínového telesa, čiže prispôsobenie murovanej časti danému priemeru tej komínovej vložky, ktorú tam idete dávať, tak znova sa bavíme v rovnakej sume. Čiže 10-metrový komín máte 800 a 800 1600 eur. Vyfrezovanie aj vyvložkovanie. Ale veľakrát sa to bez toho frezovania zaobíde, lebo ten otvor je 20 na 20. A takže cena prípravy domácnosti alebo rodinného domu na zimné obdobie a za účelom zabezpečenia tepla a svetla za každých okolností 1000-1200 eur.
Spomínali sme v rámci debaty rôzne druhy paliva, ktoré sú vhodné pre zdroj tepla, ale aké sú nevhodné?
A nevhodné palivo je akékoľvek, ktoré nie je napísané v návode na použitie na daný spotrebič. Existuje tzv. Pojem česká briketa, kedy naplníte PET fľašu pilinami, zalejete olejom z vypražania nedeľného rezňa a to používate v kotli na tuhé palivo. A potom sa stane to, že zanesiete pri kotli na tuhé palivo prieduch v priebehu jedného mesiaca. Mám skúsenosť, že za jeden mesiac dokázali zaniesť komín tak, že došlo k jeho opätovnému vyhoreniu. To je pre mňa nepredstaviteľné, že niekto takto dokáže kúriť. Pokiaľ idete do nákupných centier alebo do obchodov, kde máte možnosť odniesť svoj nákup v krabici, ktorá je predaný reťazec odpadom, tak samozrejme je to pre vás pohodlné.
To je nejaký kartonová krabica.
Menej pohodlné je potom, akým spôsobom sa jej zbaviť. Určite ich nepáliť spotrebiči, lebo pálite s tým lepidlá, ktoré sú obsahom tých krabíc. A problém tých krabíc je tiež, že tá vlnovka, ktorá je v tom ako výplň, tak spôsobuje výrazne rýchlejšie horenie a vyššie teploty. Čiže vy, keď to takto hodíte do tej spaľovacej komory, naozaj vzniká tlak a tok toho plameňa a vyráža priamo na stenu toho spotrebiča a môže ju poškodiť. Čiže za týchto okolností určite v žiadnom prípade nepoužívať kotol ako súkromnú spalovňu odpadov, ale spalovať len palivo, ktoré je na to určené.
Ja som našiel na internete také basnické prirovnanie, že najkrajší obraz je obraz krbu, kde ten oheň sa mení a je stále iný. Ano. Zaujímavý. Čo by ste ľuďom ako odborník odporučili na túto zimu, ktorá nás čaká a nás neminie, aby ten obraz pomyselný, o ktorom hovoríme, vydržal čo najdlhšie?
My sa aktuálne dostávame do situácie, alebo ideme zažiť situáciu, ktorú drvivá väčšina z nás nikdy nezažila. Ideme meniť skokovo svoje zvyklosti a je naozaj obrovský dopyt po kominových telesách. Kovové komíny vypredané na 2-3 mesiace, krbové kachle na pol roka. A je to úžasné, lebo ideme zabezpečovať naozaj teplo a svetlo za každých okolností, na čo sme posledné 2-3 desaťročia nejak zabudali a sme proste odchádzali niekam, kde to nedávalo zmysel. A pre mňa osobne dom postaviť bez komína je absolútna hlúposť. No ale teraz sa dostávame do toho štádia, kedy budú sa snažiť naozaj kúriť všetci a čo najlacnejšie. Ja to plne chápem, ale málo kto z nich má skúsenosti s plameňom a ohňom ako takým.
Áno, doteraz bol ten komfortný bývali sme život,
v panelákoch, podlahové kúrenie. Presne tak, podlahové kúrenie. Tí ľudia nevedia kúriť. A neodznelo to tu. A riadte sa pokynmi výrobcu. Návod na použitie čohokoľvek naozaj dáva zmysel a určite si ho preštudujte. Nájdete tam informáciu, aké drevo, s akými vlastnosťami, aké množstvo dreva, čo je tiež veľmi dôležité, aby sa ľudia nesnažili získať čo najrýchlejšie teplotu tým, že vyplnia spaľovaciu komoru drevom a zapália od spodu. A aby si našli spôsob, ako správne zakurovať. To znamená nie od spodu, ale od vrchu, na taký tzv. Fínsky spôsob. To znamená hrubé polienka dolu, krížom cez ne ďalšie dve k tým trom, hore dať triesky, zapalovaciu vlnu a nechajte to odhárať smerom dolu. Zohrejete komín, nebude skokový nárast teploty, nebudete emitovať toľko škodlivých emisí, pevných častíc a podobne, takže skúste zapalovať od vrchu. Kľudne sa opýtajte tých, ktorí to už doma majú a ktorí majú skúsenosti a niečo o tom vedia, možno svojich rodičov, a ako správne kúriť, čerpajte z viacerých zdrojov, prípadne zavolajte do firiem, ktoré sa tým živia. To znamená do firiem, ktoré predávajú kominové telesa, predávajú dymovody, krbové vložky, krbové kachle, aby ste si to naozaj užili. Je to, tak ako ste povedali, obraz. Ja zvyknem hovoriť, že je to televízny program, ktorý sa nikdy neopakuje. Nie je prerušovaný 20-minútovými blokmi reklamy. A jednoducho užiť si to znamená rešpektovať pravidlá, starať sa a potom už len príjemné teplo, krásne svetlo.
Mojím dnešným hosťom bol Maroš Plško, špecialista na kominové systémy. Ďakujem za vašu návštevu.
Ďakujem aj ja za pozvanie a želám krásny a príjemný deň.
Podobne.